Krievijas sportisti drīkstēs piedalīties olimpiskajās spēlēs, ja nebūs lietojuši dopingu. Sacensībās nedrīkstēs piedalīties tie sportisti, kuri kaut reizi pirms tam sodīti par dopinga lietošanu. Krievija olimpiskajām spēlēm pieteikusi teju 400 sportistu, no tiem 70 spēlēs piedalīties nedrīkstēs. Vācijā vīrietis ar mačeti sadūris grūtnieci un vēl divus cilvēkus. Grūtniece no ievainojumiem mirusi. Vīrietis grūtniecei uzbrucis, jo abi pirms tam strīdējušies. Slepkava pirms tam jau bijis sodīts par uzbrukumiem cilvēkiem. Policija uzbrucēja aizturējusi un norāda, ka tas nav bijis terorakts. Lībijas piekrastē netālu no galvaspilsētas Tripolis pludmalē izskalots 41 migrantu līķis. Šobrīd mirušo ķermeņi nogādāti uz pilsētas morgu. Eksperti uzskata, ka izskalotie cilvēki miruši pirms aptuveni 5 vai 6 dienām. Lībijas krastos ikdienu izskalo kādu slīkoni, tomēr vairāki desmiti ir ārkārtīgi liels skaits. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Baraks Obama, komentējot prezidenta amata kandidāta Donalda Trumpa izteikumus, ka Savienotās valstis varētu neaizstāvēt tās NATO dalību valstis, kuras nav izpildījušas savas saistības, paziņoja, ka Trumpam trūkst sagatavotība ārpolitikā. Obama arī intervijā norādīja, ka otrs kandidātus uz prezidenta amatu Hillarija Clintone ir labāk sagatavota prezidenta amatam nekā jebkurš cits kandidāts ASV vēsturē. Starptautiskā tenisa federācija šodien atļāva visiem 8 tenisistiem Krievijas izlases sportistiem startēt olimpiskajās spēlēs. Visi 8 sportisti izgāja stingras dopinga pārbaudes ārpus Krievijas. Viņiem visiem kopš 2014. Gada kopā veiktas vairāk nekā 200 dopinga pārbaudes. Laika ziņas. Naktī būs mainīgs mākoņu daudzums dažviet Latvijā līs neliels lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra būs plus 15, plus 18 grādi. Rīt dienā mākoņiens brīžiem skaidrosies, daudzviet pērkona lietus gāzes, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra dienā būs plus 21, plus 26 grādi. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā, ar tām studijā Jānis Vecvegars. Ziņas var lasīt un klausīties arī Latvijas sabiedrisko mediju vienotajā portālā lsm.lv.